habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa habeen salaasa bisha juun ee sanadka 2023 waa soddon waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo bogga voa.com afrikada bari saacadda waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya hadii ilaahay raali ka noqdo xuseen bare aadan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawid ismaaciil
todobaad aad ku maqli doontaan idaacadda caawaran waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirkii hore warfafinta soomaaliya kana mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee doorashada soo socota
aad iyo aad aan usoo dhaweynaa in gobolka banaadir matalaadii muddada dheer uu sugayay u helo kaliya si arrinka ugu noqdo arrin soomaaliyood ay hal mar soo wada dhaweyso oo isla socodkii aqalka labada aqal iyo isla socodkii gobollada iyo isla socodkii degaanada waxaa wanaagsanaa dowladdu inay wada hadal iyo maxaa ku yidhaahdaa wax la wadaag ee la gasho dhammaan qaybaha kala gedisan
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan taariikhda soomaalida
soomaalidu marba meel bay maraysay de waxaanu ahayn dad sharfan dal sharfan dowlad sharfan shacab sharfan ummad la yaqaano adduunka oo dhan
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana inala socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
dhallinyaro ka caraysan dilka fanaan caan ah ayaa gubay taayaro intii ay socdeen dibadbaxyo xooggan oo maanta ka dhacay caasimada etoobiya ee addis ababa kaasi oo caradooda ay ku muujinayeen qowmiyadda uu kasoo jeedo ra-iisul wasaare cabdi axmed ee oromada madaxa booliiska addis ababa geto argao ayaa isniintii warbaahinta dowladda u sheegay in hacaalu hundesa oo ahaa fanaan oromo ah kuna caanbaxay heesaha mucaaradka la toogtay sagaalkii iyo barkii habeenimo waxaa la xiray dad lagu tuhmayay dilka sida uu sheegay saaka ayaa wadooyinka magaalada addis ababa ee caadiyan mashquulka badnaa waxay ahaayeen kuwo maran iyadoo dibadbaxayaashuna ay gubeen taayaro ayna ku qaylinayeen erayo kala duwan waxaa sidoo kale la jaray internetka etoobiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan afrika taasi oo ah wax mar walba dhaca marka ay socdaan dibadbaxyada siyaasadeed ra-iisul wasaare cabdi axmed ayaa farin uu soo dhigay bartiisa twitterka waxaa ugu tacsiyeeyey dilka wuxuuna ballan qaaday baaritaan isagoo shacabkana weydiistay inay isdejiyaan hacaalu oo ahaan jira maxbuus siyaasadeed ayaa caan noqday intii ay socdeen dibadbaxyadii dheeraa ee dalkaasi ka dhacay kuwaasoo horseeday in cabdi axmed uu xafiiska yimaado 2018 wasiirka arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa ku buuriyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu ogolaado qaraar awood u siinaya caalamku inay xalliyaan khilaafka dalkiisa kala dhexeeyay etoobiya ee salka ku haya biyo xireenka ee addis ababa ka dhisay sawibka neil saami shukri ayaa sheegay in biyo xireenkaasi uu halis ku yahay nolosha 150 milyan oo qof oo u dhashay dalalka masar iyo suudaan wasiirka ayaa sheegay in qaraarkaasi uu waafaqayo natiijada kulan madaxeedka uu midooda afrika arrintani uu ka yeeshay jimcihii kaasoo hogaamiyaasha masar suudaan iyo etoobiya ay isku raaceen inay kusoo laabtaan wadahadallada saamax shukri ayaa sheegay in qaraarkaasi uu soo jeedinayo in saddexda dal ee masar suudaan iyo etoobiya ay heshiisku gaaraan 2 toddobaad gudahood saacada kadib heshiiskii midooda afrika uu mas-uulka ka ahaa ee jimcihii ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa uu bayaan uu ku sheegay in ay 2 toddobaad kadib bilaabi doonaan buuxinta biyo xireenka arrintaasi ayuu xafiisku sheegay inay waafaqsan tahay heshiiska masar iyo suudaan ayaa doonaya in etoobiya aysan buuxin biyo xireenka bisha soo socota sida ay qorsheynayso ilaa dalalkaasi ay heshiiska gaaraan arrintaasi iyadoo aysan dheereen xilliga la bilaabayo qorsheynta dhaqaale kadib xanuunka dunida wadagaare ee covid-19 ayaa ra-iisul wasaaraha britain boris johnson waxa uu talaadada maanta ah ballan qaaday 17 bilyan oo lagu maalgelin doono hanaanka waxbarashada ee dalkaas halka in ka badan 6 bilyanna si gaara loogu bixin doono dhismayaasha adeegyada bulshada isagoo ka hadlaya dadley college bartamaha britain ayuu johnson qiray intaasi ay u muuqato mid xilligeedii kasoo hormartay oo aan bislayn in hadda laga doodo mustaqbalka kadib covid-19 iyadoo uu xanuunku hadda bilaabay inuu sare usoo kaco dalkaasi iyo meelo kale oo dunida ah wuxuu si xusay inay britain aanay u xabisnaan doonin xasharada xanuunkan isagoo qorshihiisa barbar dhigaya barnaamijkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Franklin Roosevelt ee New Deal sanadkii 1930, kaasoo loogu talagalay in Mareykanka looga saaro dhaqaale xumo weyn oo soo wajahday xilligaasi, ayuu Johnson waxa uu ku baaqay dhismayaal hor leh iyo in la dedejiyo qorshayaasha dowladda ay ku dhisayso iskuullo, cisbitaallo iyo dayactirka wadooyinka. Xilligan uu Johnson ka hadlaya dhaqaalaha dalkaasi sida uu noqonayo kadib COVID-19, waxaa xaqiiqda xanuunkan ay kasoo laba kacleysay magaalada Lasser, halkaasi oo xanuunka uu sare u kacay, taasoo keentay in dowladdu ay dib u soo celiso xanibaadii socodka. Dugsiyadii iyo dukaamadii aanan muhiimka ahayn ayaa iyana lagu qasbay in la xiro toddobaadii uun kadib markii dib loo furay. Ururka Daaliban ayaa sheegay in madaxweynaha siyaasadda uu xiriir muuqaal ah kula sheekaystay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo, isagoo u xaqiijiyay in aysan kooxdan Islaamiga ah u ogolaanaynin in Afghanistan ay ka abaabulmaan weerar ka dhan ah dowlado kale. Xiriirka Pompeo ee Mullah Abdulkhani Baradar, madaxa xafiiska siyaasadda ee Daaliban uu ku leeyahay Qatar, ayaa yimid xilli uu madaxweyne Trump wajahayo culays adag oo uga imanaya mudanayaasha Kongareska oo doonaya in la baaro wararka sheegaya in Ruushka uu ballan qaaday abaalmarin. Markaasi dagaalyahanada Daaliban si ay u dilaan askarta Mareykanka ee Afghanistan jooga, wuxuuna xusay in aysan taasi run ahayn, isagoo sheegay intaa hore ay u diideen. Afhayeenka dhanka siyaasadda ee Daaliban Suheyl Shaheen ayaa u sheegay VOA da isagoo ku sugan Dooxa, bal haddii uu Pompeo kala hadlay eedan la xiriirtay in Daaliban ay la shaqeynayaan Ruushka, wuxuuna bardaar ku celiyay in Daaliban ay ka go'an tahay in aysan u ogolaanin qofna inuu isticmaalo dhulka Afghanistan si ay weerar uga abaabulaan ka dhan ah wadamada caalamka. Saraakiisha Mareykanka ayaan iyagu xusin xiriirka Pompeo iyo Baradar, sheeke gaar ah oo ay qortay toddobaadkii hore wargeyska New York Times ayaa iyadoo soo xiganaysa. Saraakiil magacooda qariya waxay sheegeen in madaxweyne Trump loo sheegay abaalmarinta Ruushka uu ballan qaaday Daaliban haddii ay dilaan askarta Mareykanka, balse aanu ka jawaabin madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump ayaa iska diiday in wax warbixin ah arrintaasi ku saabsan la siiyey.
Garoonka cayaaraha ah ee Muqdisho ayaa maanta dib loo furay ku dhawaad 2 sano kadib markii ay ka baxeen ciidamada Amisom. Garoonka ayaa saameeyay dagaaladii sokeeye ee halkaasi ka jiray in muddo ahna laguma cayaarin cayaaraha kubadda cagta. Cabdixakiin Maxamuud Sirwacay afaristaanka garoonka ka wareystay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan garoonka.
Cabdixakiin, garoonka stadium Muqdisho tuulada sportiga waxaa xariga ka jiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaasi gaaray iyadoo garoonka ay kasoo qayb galeen madax kala duwan oo ka tirsan golaha wasiirada fannibaane iyo bahda ciyaartooyda Soomaaliya qaybeeda kala duwan. Waxaana si rasmi ah xariga uga jaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaaray garoonka stadium Muqdisho oo daacad lagu sameeyay qaybtii kubadda cagta, isla markaana xariga laga jaray maanta.
Waxaaga Cabdiqaadir, maxaa lagu kordhiyay amaba laga bedelay garoonka?
Tuulada sportiga Muqdisho waxay ka koobnayd guud ahaan qaybaha kala duwan ee ciyaaraha, balse hadda qaybta la dayactiray ee madaxweynuhuna xarig ka jiray waa qaybtii lagu ciyaari jiray kubadda cagta oo dayactir lagu sameeyay islamarkaa dib loo howlgeliyey. Marka laga hadlayo dayactirka isaga Muqdisho, maanta xariga laga jaro waa qaybtii ciyaaraha kubadda cagta lagu ciyaari jiray oo qalabeyn lagu sameeyay islamarkaana madaxweynuhu xariga uu ka jiray, laakiin qaybihii kale garoonka uu ka koobnaa intooda badan weli dayactir maysan helin, balse qaybta la dayactiray ee hadda aad isha loogu hayay ku guuleysatay wasaaradda ciyaaraha iyo maamulka gobolka iyo dadka Muqdisho oo iyagu isfalqaan ku dhisay intooda badan waa qaybtii lagu ciyaari jiray kubadda cagta.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan waxaa qaybta la furay saa tilmaantay waa qaybtii ciyaaraha amaba kubadda cagta, wax ciyaaro ma lagu qabtay ama ma lagu bilaabay, mise waa furitaan ba maanta la sameeyey?
Garabta waxaa lagu bilaabay ciyaartii ugu horeysa oo dhexmaraysa laba koox oo ka tirsan heerka koobaad ee kubadda cagta oo la kala yiraahdo kooxda kubadda cagta Minishib iyo dowladda hoose iyo kooxda kubadda cagta Horseed. Waxaana ciyaartu kasoo qayb galay markay istimaado bahda ciyaaraha, waxaa garoonka jooga sida idaacadaha inay ku dhegaysateen dad caan ku ahaa kubadda cagta oo ka mid ahaa ciyaaryahankii caanka ahaa Killer, ciyaaryahan maaragtay Tuke iyo ciyaartoy kale oo aan ahayd ayaa ciyaarta joogay. Oo garabta ciyaarta ugu horeysa labadaas koox ayaa lagu daah furay oo toddobaadkii xorriyadda ee toddobaadka ahayd, isla markaana ciyaarta maaragtay ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee ciyaaraha iyo maaragtay iyo inta kale bulshada oo aan ay ku ahaayeen, isla markaana ciyaarta daawanay. Marka waxaa lagu daafuray labadaas kooxood ee heerka koobaad ka ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Horseed iyo kooxda kubadda cagta ee Rashid iyo ayaa lagu daafuray galabta.
Mahadsanid Cabdiqaadir Maxamed Cabdulow, Ramiye Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Todobaad kan ayaa ahayd markii baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey in 13 kursi magaalada Muqdisho laga siiyo aqalka sare. Haddaba waxaa weli socda falceliska ay siyaasiyiintu ka bixinayaan tallaabadaasi iyo weliba hadalkii guddiga doorashada ee ahaa inaanay doorashadu xilligeedii ku qabsoomi karin. Saare Cabdiaxmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay wasiirka hore warfaafinta Soomaaliya Taahir Maxamed Geele, iminkana ah ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada ee Soomaaliya.
Aad iyo aad aan soo dhaweynaa in gobolka Banaadir Matalaadi muddada dheer uu sugay u helo arrinkan wuxuu qeyb ka noqonaa geed socod dheer oo Soomaaliya u soo gashay dowladnimadii Soomaaliya in dib loo helo oo hanaan cusub oo maaragtay aan lixdamaadkii iyo toddobaatamaadkii isdeetamaadkii aan jirijir wax loo qeybsado. Arrinkaasi dhankaas waa ka wanaagsan kaliya si arrinka ugu noqdo arrin Soomaaliya ood ay hal mar soo wada dhaweyso oo isla socodkii aqalka labada aqal iyo isla socodkii gobollada iyo isla socodkii deegaanada. Waxaa wanaagsanaa dowladdu inay wada hadal iyo maxaa ku yidhaahdaa wax la wadaag ay la gasho dhammaan qeybaha kala gedisan iyadoo labadii baarlamaan ay u diyaar yihiin oo waqti fiican ay haysato oo dadka Soomaalida qeybahooda kala gedisan ay kala tashato ayaa aada u habooneed. Weliba anigu waxay la tahay tirada 13 tiro ka badan ayuu gobolka Banaadir mudan yahay ee dadka Soomaalida meel kastay joogaan waa laga dhaadhicin karay in tirada intaasna laga badiyo iyagoo isla ogol ah oo isla socod ahna ay meel marto. Waayo xilli wax qeybsigeenii wuxuu ku soo dhammaan jiray muddo dheer kabacad inaan wax isla meel dhigno.
Gobolka Banaadir muddo aada u dheer ayaa dadka degan hadday noqoto siyaasiinta iyo hoggaanka dhaqankaba ay raadinayeen matalaad inay ku yeeshaan baarlamaanka Soomaaliya. Mucaaradka ayaa muddo dhan waxay lahaayeen matalaadda gobolka Banaadir waa in la helaa. Marka hadda haddii cod aqlabiyad leh ay wada aqbaleen oo gacantaag loogu codeeyey, maxay yihiin waxa ka dambeeya halkaasi oo aad doonaysaan oo idin muuqdo?
Hadalka ku jira waxaa weeye qaybada suuraha ka dhiban oo dastuurka la waafajiyo. Waxaa ka la rabaa baarlamaanka markay wax meel mariyaan bulshada Soomaalida in isla qaato. Waxaa rabaa dastuurka noo qarnaa nabad qodob ka mid ah in la furaa la rabaa arrimo noocaas. Marka dastuurka ha la waafajiyo, dowladnimada ha la waafajiyo, tiradana xataa intaa waa laga badin karaa markii tashi ay ku timaado. Laakiin dowladdu waxay u muuqatay mid barnaamijyo kala dhexgelinaysa oo mida doorashooyinka iyo waxyaabaha hal maalin dhexgelinaysa. Almuhim Muqdisho doorasho oo matalaadeysa waa wax aad iyo aad u wanaagsan. Hanaanka dastuurka oo dhimaan in lambasay u baahan tahay, weliba tirada inay intaas ka baahan tahay ayaa ila haboon. Dadka Soomaalida ee wax kalena waa in laga soo qabiyo oo aan loo muujin wax lasoo dhacsaday inay tahay Soomaali qanac isqan isba wax lagu soo wadi jiray, soo dhacsasho wax laguma wadi jirin.
Waa tahay dhinaca kaleeto waxaa jirtay in guddiga doorashada hadal ay ka keeneen dhinacyada mucaaradka ugu waqti dib u dhigista ay sameeyeen doorashada hanaan farsamo aawadeed iyo waxyaabo badan oo waqtigan aan suuragal ka dhigi karin sida ay sheegeen bilan ay ku dareen 12 bilood. Marka aragti ahaan sidaad u aragtaa bilahaasi lagu kordhiyay xilliga doorashada?
Horta dowladda Soomaaliya waxay ogeyd maalinka la doortay maalinka doorashada laga rabo. Maanta bishii juun 6-keedi baan joognaa Britain July 10. Waxay ahayd arrinkaas in dowladdu diyaar garowda marar badan waa lagu baraarujiyey, waqtigii inuu sii dhamaanayo waa loo sheegay. Laakiin dowladda meel baa u cadeed oo wixii la kordhin karo inay kordhisatay ahayd. Doorashada sideedaba laba shay oo asaasiya ayay u baahan tahay, waa inaan la boobin iyo inay iminkeeda ama waqtigii loogu talagalay ay ku dhacdo. Xagga boobka taariikhda dowladda hadda shaqaynayso, doorashooyin ay soo qabatay oo raalli la iskaga yahay amba lagu qanacsan yahay amba si cadaalad u dhacma aanay jirin, daldaleelo badan baa jiri jiray, dil baa dhici jiray, dhibaataa dhici jirta. Arrinkii laga sugay waxay ahayd qaybtaas oo haddii ay ka fashilantay qaybtii xilli dhowrka amba amin dhowrka amba maaragtay madashii waqtigeysneed inaanay ka gudbin oo doorashadii waqtiga loogu talagalay ku dhacdo. Tiina hadda waxay u muuqataa guddiga si uu soo jeediyey ama dowladda si ay uga heelan tahay amba wararka horan ka haysanay inaanay rabin amintii inay ku dhacdo. Runtii dowladda hadda jirta iyo dadweynaha Soomaaliya iyo axsaabta iyo ummadda dhan waxaa horan wixii ay ku ballamaan inay meel maraan dastuurka sida uu yahay inuu meel maro. Wax kordhinta dadka Soomaalida waa dad isooda yaqaan xaaladaha way isla fahamsan yihiin. dalkeena wixii caafimaadku ahaan jiray oo doorasho xilligeeda ku dhacday inay ku dhacdo ayaa qabnaa dawladduna ay ku qabato sanad iyo dheerad ka hor baa sheegay doorasho xilligeeda ku dhacday oo hanaan qurxan ah inay madaxweynaha iyo dawladda sharaf ay u tahay welina meesha ku taaganahay dib u dhigidaana wax hadda cilmi ah iyo wax oo daruuro ka dhigaayo oo meesha la soo saaray ma ay jirto
waata daahir maxamuud geele waxaa jirto waxa ku dhawaaqay dib u dhigista doorashada waa gudiga doorashada gudiga doorashada waxay ku doodayaan inay dhexdhexaad ka yihiin hanaanka doorashada iyo dhinacyada ay qusaysaba beesha caalamka ayaa soo dhaweysay muddo way u muuqatay dabcan sida ay wax ku socdeen marka hadda maxaa ku jaban hadii bilo dib loo dhigo dabcan oo inta hanaanka farsamo wax socdaana ay tahay
aniga gudiga doorashada inaan hadal gudi ahaan u daba kaco ma rabo waxa ay sameeyaan laakiin waxa kaliya leeyahay waxa ay tahay sababaha ay miiska soo saareen iyo hanaankii doorashooyinkii xilligii saddexa sane ee barkahay iyagana sidooda ay qabanayeen iyo gobollada ka qabanayeen hanaankaasi kalsooni badan ma uu abuurayo soo jeedintoodana kalsooni badan ma siinayo doorashooyinka wixii ka dhinaaday xagga technicalka kaliya ay ka sheegeen dib u heshiisiintii iyo hadalka siyaasadeed iyo waxyaabihii kale hata gudiga waa ku dhici waa inuu tilmaamo marka arrin un dowladda ay riixaysa baanu arkaynaa maalmo badan xafiisada lagu sii joogo waxaan mar kale ku talinaynaa dastuurka 4 sano ogol yahay madaxweynuhu 4 sanaba qaatay kuma baahno maalmo in loo kordhiyo cidda wax wanaagsan qabatay oo dalka iyo dadka qanbisay doorashooyinka dambaa laga garanaya dadku ay dooranayaan doorasho dib loo dhiga haddaad aragtid waxbaa lagu qarinaya marka waxaa aboonaa lahayd dowladdu inay kalsooni isku qabto doorasho xor iyo xaala qabato waqtiga ay ku qabato haddii ay u muuqdaan howlo ay dhamaystiri lahayd howlaha dadweynaheeda way ku qancinaysaa mudanayaasha baarlamaanka ku qancinaysaa waxay helaysaa election ka helaysaa haddii aanaysaan ahayna cid ganacsata ayaa imaanaysa laakiin maalmaha laygugu daro bilaha laygugu daro dhowr jeer hala kordhiyo wax oo dalka iyo dadka anfacaya ma aha
taasi waxa uu ahaa wasiilka hore warfaafinta daahir maxamuud geele oo uu rabay saare cabdi axmed
dowladda soomaalida ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay xariga labada telefishin ee star universal kuwaasi oo xarumahooda hargeysa ay xayiraad saartay warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada hargeysa waxaa kasoo diray khadar maxamed cakule
wasiirka warfaafinta soomaalida saleban yuusuf cali koore oo aan maanta ku wareystay magaalada hargeysa ayaa ugu horreyna weydiiyey maadaama telefishinadana ay yihiin kuwo madax banaan sababta ay u xidheen
shacabku waxay ka mudan yihiin inuu ixtiraamo uu ka dhex shaqaystay hantii buu ka dhex sameeyey 20 sanood buu ka shaqaysanayey waxay shacabku xaq ugu leeyihiin maalintooda xornimada ee qaranku ka hadlayo inuu maalintaa u baahiyo waxaana isleeyahay horaanu idhi waxa ugu yar ee aanu ka rabnay waxa weeye in uu 306 maalmood uu shaqaysto labada maalmood ee qaranku leeyahayn uu siiyo mudnaantooda bilkuliya inuu noo gurudeeyo iyo inuuna ammaano iyo inuu waxaan jirin sheego midna ugama diyaarin laakiin waxaanu rabnaa oo keliya waxaa xaqiiqda ay reer somalilan ka jira inuu sheego iyadoo run ah iyo in uu dhowro madax banaanida iyo dastuurka qarannimada jamhuuriyadda soomaalila inta aanu ka rabnaa universal waa intaa oo keliya wuuna diiday wuuna si cadi buuna ugu horeyn
marka ma wuxuu diiday inuu wararka iyo dhacdooyinka soomaaliland ka dhacaya taal 26 ka mitay baahiyo mise wasiir luqadda siyaasadeed aynu ku ahaa ku hadalnabe waxaad ka doonayseen in xukuumaddu waxqabadkeeda iyo ammaan iyo inuu muxuu hayay sidii warbaahintii dowladdu gacanta ku haysay inay ku shaqeeyo
maya ammaanna kama rabno inuu xukuumadda waxqabadkeeda baahiyo haddii uu u arko inay sax tahay in xukuumaddu wax qabatay xaq baa loogu leeyahay wax beena noo baahi ma oranayn laakiin waxaa xaqiiqda ay jirtay inuu baahiyo waa sababta uu u furtay inuu noo guru inuunu ka rabno wax dheeraada maaha waxa weeye inuu nagu ixtiraamo constitutionka dalka iyo madax banaanida dalka iyo maalmaha qaranka inuu siiyo ixtiraam gaara ay ka mid tahay diin may ay ka mid tahay 26 June ay ka mid tahay maalmaha runtii ugu mudan qaranka ee dadku u baahan maalmaha xurriyada intaanu ka rabnaa waa intaa
laakiin isagu telefishinka mas-uuliyiintooda naga waxay leeyihiin iyago waxay ku doodeen inay sii daayeen baahiyeen munaasibadan June haddii baahiyeen miyaa ku gafin
runtii waxa weeye dad waaweyn baynu nahay maanta waxa weey wax kasta waa documented inta ay muqdisho ka baahiyeen iyo Somaliland minute ay sameeyeen waa wax ummadu wada daawanayso wixina waa documentary weyn duubay meel kastana waa lagu haya waxaanu ka been sheegi karnaa mid kale 26 June ee Somaliland baale xamar laga male waa calankii 1966 June waxa xornimada maxamiyadda ingiriiska ka qaadatay ummada jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaheedii iyo dhammaan goorweynteedii oo dhan ba joogay iyaga xaq u lahaa maanta intooda la siiday sida aan u siinay laysan kara saasi
wasiirka ayaa sidoo kale waxa aan weydiiyay su'aal xididay sababta telefishanka Star oo xarintiisu ahayd magaalada Hargeysa uu u xidhan yahay
difigaasi wuxuu weeyey weli wuxuu ku jiraa inaannu runtii hawlaha waaweyn buu ku jiraa diyaar baan u nahay waqtigiisa inaannu si mugle uga hadalno waxa weeyey hawlahaasna waynu ku jiraa isaga dib baan u dhiganayaa wada hadalkiisa
maxaa ka mid ah wasiirada mid yaa laga taabtay
waxaan isleeyahay waxyaabo qaranka aan dan u ahayn ama xasiloonida geeska Afrika oo dhan aan dan u ahayn buu ku jiraa runtii anigu ma ogi
geesta kale agaasimaha telefishanka Universal ee Somaliland Maxamed Cabi ayaan weydiiyey sababta telefishankooda ay xukuumadda u xidhay iyo waxay ka og yihiin ilaa imika
khabar oo dhisada sheegtay xukuumadda Somaliland ama uu wasiirka warbaahinta oo dhawaan shaaciyey wuxuu yidhi xasiidin waayey khudbadii madaxweynaha Somaliland oo ah khudbadda Suuriya anagu khudbadda waan sii deynay barnaamijkan waan runtii dad badan way daawadeen iminkan waan ahayna cadeyntiisii habayraati wax ka jira ma jiraan xukuumadda Soomaaliland intaas ma ku duceen salaam ku xalayda khudbadda waan sii deynay
laakiin idinka tusaale ahaan matalan ila telefishan muuqaal iyo maqal waa wax la cadeyn karaba maxaad ku cadeynaysaa inaad sii deyseen ilaan waxaa haddii la idin eedeeyey inaad soo barigtaa soo ma
waxaan ku cadeynaynaa diwaanu baahinay iminkadan muuqaaladii waxaan ku hayaa muxuu ahaa laptop waxaan ku hayaa isha waxay ugu jiraan iminkaan muxuu ahaa smartphone ay ugu jiraan telefoonka ay ugu jiraan wax la cadeyn karo weeyaan wax ma aanay qasamay maaha xitaa wax kale aan kugu cadeyn karaa wax ka mid ah markii madaxweynuhu muxuu ahaa hadlayay ayaa muqaadiga basoo dhex galay mataqaanaan xasaas socota xamara tiib xitaa nagu qabsan waxaa isu dhex galiyay marka waxa weeyaan wax cad dimcane waxa weeye si kale anigu ma fahmi karo dad jidada kale yihiin si kale maamanta qana waxa haysta laga sii qubada waan siidayni qudhuhrun waxa ahaa isha qudhuhru siidayni ee timi siidayna barnaamijka dalka waxa shaqeyna dad tii ficil kale wama shaqeyn imkan cid ku xirin Soomaaliland ma ku xirin yahay waayo subaxii nimada waxa kala hanay soo wararka waxa ahaa wasaaradda soo gudiyaan xukuumadda soo gudiyaan subax loo kala kala ma qabanaba maanta Soomaaliland iyada sax dhay jidkan ay ugu shaqeeya de umada markhaati ka tahay Soomaaliland waxa weeye meel markhaati laga yahay
Khadir Maxamed Cakule fiyo ee Hargeysa
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf
shirki 27 koor ku dhaxmaray Soomaaliya iyo Soomaaliland dalka Djibouti waxa uu ahaa shirki 8-aad ee ay si toos ah isku soo horfaristaan mas'uuliyiinta labada dhinac 8 sano ee la soo dhaafay Dr. Maxamed Cabdullaah Cumar waa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland haatan waa wakiilka geeska Afrika ee xarunta Humanitarian Dialogue waxa uu hoggaaminayay ergadii Soomaaliland ee wadahadaladii London, Ankara iyo wareegii koowaad ee ka dhacay magaalada Istanbul
wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya horta waxay ka bilaabmeen ugu horreeyay wuxuu ahaa shirkii Ra'iisul Wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron uu ku qabtay London February 2012 ilaa kontan dalbuu beriga isugu yeeray oo madaxweyneyaal iyo ra'iisul wasaarayaal cid walba leh Afrika iyo Yurub iyo Aasiya iyo Ameerikaba dabadeedna halkaasay arrintu markaa ka soo baxday madaxweyneyaasha markaa beriga Soomaaliya Axmed Sheekh Shariif iyo Axmed Siinaayo iyo laba muftiyo kale oo gaaminayaan oo anigu aan la socday Axmed Siinaayo ayaa ka soo qayb galay hadalla macnaheeda halkaa ka soo jeediyay after 22 sano kadib iyadoo labada geesood aanay marna aanay is arag ama aanay wada hadal ayaa shirkaasi ay wada fadhiyeen madasha dabeedna qodob kalixaad ee warmitaadkii ka soo baxay shirka ayaa ugu baaqay labada geesood Soomaaliland iyo Soomaaliya inay arrimahooda iyo mustaqbalkooda ka wada hadlaan arimaha keenay beriga ee Suudina waxay ahayd iyadoo argagixisadu dhibaato badan ku haysa mandaqada Soomaalidu kamid ka tahay arimihii barcabadeed ayaa kamid ahaa marka forces fara badan arimahaas ay riixiyeen laakiin arrinkaasu kasoo dhex baxay laba qodob baan ka xusi karaa shirka ugu horeeyay labada kooxood isku arkay inuu kasoo baxay mid wuxuu ahaa in dib wada hadal la furo oo ay labada geesood ba ogolaadeen ka kalena wuxuu ahaa sida loo hadlay loo wada hadlay inay noqoto labadii dhinac ee Soomaaliyeed ee midna Ingiriiska ee xurriyadda siiya ka kala qolada kalena xagga Talyaaniga in loo wada hadlo dabeedna waa loo gudoobay mucaaradka hadal la dib labada madaxweynaha ee kasoo qayb galay si adkeeyeen sayrxana wixii markaa Ingiriiska kasoo baxay halkaas aad dabeedta arrinkaasi maray dabeedta waxaa Xasan Sheekh Maxamuud ba madaxweyne ka noqday Soomaaliya wuxuu isna soo magacaabay Cabdikariim Xuseen Guuleed oo dhinaca Soomaaliya waftiga horkacay dhinaca Talyaaniga sii waday wadahadalo dooran markaa Turkiga wadahadalka beriga markaa la wareegay lagu galay oo arrimaha maamulka hawadu ka mid yahay oo mucaawinooyinka iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada runtii arrimahaasi si badan baa laga gaaray waana kuwa imika shirkan cusubna bilowga ku noqday dabeeto waa la kala booday oo shan sannadood bay wadahadalkaasi lagu kala maqlaa after shan sannadood baa imika wadahadaladan laynu arkinay labada geesood ay bilaabmeen oo dalka Jibuuti ka furmeen.
Cabdikariim Xuseen Guuleed waa wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoggaaminayay ergadii dowladda Soomaaliya ee ka qayb gashay wadahadaladii dhacay sannadihii 2013 iyo 2014 xilligan waxa uu hoggaamiyaa xisbiga Sahan.
Waxa ugu weyn oo aniga aan focus garayna waxay ahayd maadaama dadku dad dagaalo iyo irdho iyo wax kala tabasho ay jirtay ororti inaan miyir wanaag inaan abuurno maxaa yeelay laba qof oo isdishay isma daaweysaanayd marka ororta miyir wanaagaas iyo jawi dadku ay ku wada hadli karaan mar mararka kamid a waxaa la joogay qofka Soomaaliland qof koonfurta Soomaaliya ah inuu maqlo ama arko ee aad u adkayd laakiin in lasoo hor fariisto oo la wada hadlo arrin runtii aad u weyn ayaa loo arkayay natiijada la gaari kara intay rabtaba haba noqotee dabcan marka wada hadallada bilaabayaana dee lagama bilaabo ama kamaba bilaaban karto wixii ay ku dhammaan lahayd kama bilaaban karto waxaa loo baahan yahay marka hore in geedaha lagana jaro oo waxyaabaha caqabadaha oo kasoo horreeyay marka hore la zuuriyo si waxa oo meynka oo ugu dambeeya loo gaaro.
Hase yeeshee qodobadii ugu waaweynaa ee kasoo baxay shirarkaasi waxay ahaayeen kuwa geesarawaab ah oo aan taabanin xudunta khilaafka. Professor Asira Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa Jaamacadda Qadar waxaana uu ka mid yahay aqoonyahanada sida dhowra socda wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Waxa uu baahan inaan horumar laga gaari yacni waan maqlay marar badan oo la isku yimaado inay qoladaanina aqoonsi baan rabnaa Soomaaliland ay tiraahdo qoladaan kalena ay tiraahdo ma ee midnimada kusoo noqdo walaalayaalo marka saas ayaa doodaasi marka meeshaas ma dhaafto marka markii dhamaasha la isku yimaado cabaar la isoo fadhiyo alaleh si aanan dowladda meesha joogta aanan wejiga uga halaynin aan wax oo ma agtay runaha sheegin beenaha sheegin ah camal qodoba ahaa la isla qorqoraa inta badan oo dee wax nuxur oo weyn oo runtii ku jira aysan qadnayn arrinta jawhariga ah waa arrintaas oo ah in ama la kala baxo ama la isla joogo walabada qolabana ilaa hadda kubadiiranin ugu yaraan si public ah inay meeshii ay taagnaayeen meel ka duwan ay yimaadaan.
Wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaan weydiiyey istaraatiijiyada ka dambeysa in laga leexdo qodobada waaweyn.
Walaal, istaraatiijiyada oo negotiationka iyo wada hadalkaaba wuxuu dhigayaa inaan marka hore wax adag aan la abaarin waxa fudud commonka ah ama laga heshiin karo marka hore in la abaaro Soomaalidu waxay tiraahdaa dayda dhan xorta ayda soo dhici doontahe.
Waxa ugu weyneed u yaboodeen ama uga tanaasusheen Soomaaliland ood u sheegteen maxay ahayd haddii aad laabtiin u furteen?
Dabcan de wixii hoos looga wada hadlay iyo wixii hoos loo ofergareeyey maadaama aan wax official soo baxay ama la saxiixay aysan ahayn waxa hadda idaacad laga sheegi kara ma aha laakiin waxa xaqiiq ah annaga dhankanaga dhanka dowladda Soomaaliya mar walba waxay diyaar u ahayd kana go'nayd wax kasta oo walaalaha reer Soomaaliland ay ku qanci karaan oo aan ka ahayn hala kala tago inay maaragtay ay diyaar u ahayd ayaa jirtay.
bishii Febraayo ee sanadkan intii uu socday shirkii madaxda Afrika ee magaalada Addis Ababa waxa kulan aan horey loo sii shaacin yeeshay madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Beehe Cabdi shirkaasi waxa uu wax yar u jirsaday inuu horseedo booqasho ay Soomaaliland ku tagaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo isagu lahaa dhexdhexaadinta u dambeysay ee labada hoggaamiye ee ka dhacday magaalada Addis Ababa hase yeeshee booqashadaasi ugu dambeyn waxa ku gacan sayray mas'uuliyiinta Soomaaliland hase yeeshee waxa shirkaasi ka dhacay magaalada Addis Ababa uu horseeday qabsoomidda shirki ka furmay magaalada Djibouti haddaba maxaa dib u soo nooleeyay wadahadaladan cusub ee ka furmay dalka Djibouti shan sano kadib wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa ka warramaya
shirkan arrimahan marka wadahadalkan cusub ee Djibouti ka furmay ee labada dhinac uu furmay horta wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore kow actress cusub ama wakiilo cusub oo caalamka ka socda ayaa arrintan horta imika wada indiseeda iyo hawsheedaba gacanta ku haya oo Mareykanku ugu mudan yahay imika iyo Itoobiya oo la shaqeynaysa iyo midowga Yurub Djibouti-yadu horey ugu jirtay wadahadalkan oo barina shir bay qabatay labada Soomaaliland iyo Soomaaliya arrimahan Soomaalidana Djibouti dideen khibrad dheer bay u leedahay kuma cusba xagga marka laga hadlayo arrimaha Soomaaliya marka horta muruqa cusub ee Mareykanku wuxuu soo kordhinayaa qiyaasteeda muruq diblomaasiyadeed oo xoog badan dhinaca kalena wuxuu dee Mareykanku la socdaa oo la socdaa muruq kale oo xagga dhaqaalaha ah oo imikaadii waaweynaa ee dunida sida World Bank dhaqaalaha adduunku waxay dee imika diyaarinayaan barnaamij lagaga soo kabanayo dhaqaale xumadii ka dhacday dalka Soomaaliya ku dhacday oo kaabayaasha dhaqaalaha labada dhinacba Soomaaliland iyo Soomaaliyaba la doonayo in wax lagaga qabto halkaana muruq kale oo dhaqaale ayaa moodaa Mareykanku inuu isna dee wato oo wadaan qodobka saddexaad waxa weeye bisil baa iga muuqda imika labada geesood hoggaankooda iyo siday wax u wadaan dhiirran baa iga muuqata iyo waaye aragnimo laga qaatay wadahadaladii hore iyo casharadii laga baqtay iyo arrimihii hirgeli waaya sidoo kale waxaa kaloo aan ku qabaa wax walba inay ku xidhnaan doonaan arrimaha confidence-ka ama kalsoonida dhisaya ee ay wadahadalka ku bilaabeen guddiyo gaarana ay imika u sameeyeen oo ama xagga dhaqaale ama xagga arrimihii la isku hayay ee maamulka hawada sare leh ama iskaashi xagga amniga iyo maalgashi gabale waxaan isleeyahay arrimahaasi haddii ay si wacan u hirgalaan waxay wax ka tari doonaan in lagu dhiirado arrimo fara badan oo masiiri oo labada geesoodba ka dhexeeya oo aada loogu maagi jiray in arrinka lagu soo dhawaado ayay keeni karaysaa
Maxamed Biixi Yoonis waxa uu xilka wasiirka arrimaha dibadda kala wareegay Maxamed Cabdullaahi Cumar bartamihii sanadkii 2013 waxaana uu garwareen ka ahaa guddiga wadahadalada ee Soomaaliland waxaan wax ka weydiiyey waxa ay ku kala duwan yihiin wadahadaladan ugu dambeeyey iyo kuwii hore ee uu ka soo qayb galay
wadahadaladii hore ee aanu geli jiray ee ama kuwaan waan hoggaaminayay ama kuwii sii horreeyay waxay inta badan wadahawsha waday dowladda Turkiga dowladda Turkiguna inteeda badan markii suuqaayay yeedho waxay la siin jirtay space maaragtay maqsina ma xafiis ama kol aanu ku shiro annagu baa soo fariisan jirray oo labada guddi Soomaaliya iyo Soomaaliland ka kala socda ayaa wada joodi jiray ayaguna maqsin agteeda jireen oo dooda kubay jireen wada hadalada dhexna kama ahayn lamaana dhex fadhiisan jiray doodana waxay ka gadisan tahay waxaa ahayd dood dad waaweyn oo dowlado waaweyn oo caalamka oo ay Mareykanku ka mid yihiin European Union ku ka mid yihiin dowladda Itoobiya weyn oo regionka ka mid tahay iyo deegaad iyo dad fara badan joogaan gogoshana uu dhigay madaxweynaha dowladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geedhe oo halkaa fagaara caalamiga sidii ay ahaan jireen dowlad hadallada adduunku loogu qabsay qolo kastaana qadiyadeed halkaa ka sheegtay waxay iskaga mid yihiin waxay iskaga mid yihiin baan oran karaa waxyaabaha aad looga hadlay waxay ka mid ahayn waxyaabihii hore aanu ugu hoshiinay ee la fulin waayay oo dowladda Soomaaliland ay codsatay oo ay tiridii waxyaabihii hore oo dhan lama fulin si wadahadalada ay wadahadalo mira u dhala noqdaa oo aynu dee la isaamino oo kalsoonidii soo noqoto waxaanu joorannaa in la fuliyo wadahadaladii hore loogu wada hadlay ee ay heshiiska lagu gaaray ee madaxweynayaashii dowladdu wada saaxdeen ee ilaa imika aan la fulin ama la wadhigin sida awood oo kale
marka taa iskaga mid tahay oo daarimi horubadii loogu dhaqday laakiin fagaaro xad fagaara loo dhayay qashaa caalamkan shubto hadii aad loo dhigisay qadiyadooda
haddaba waxaa jira fikrado cusub oo ay ka fakarayaan dawladda waaweyn oo leh miisaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed kuwaasi oo ku soo biiray wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland dadka qaarna ayaa aaminsan yihiin inay isku soo dhaweyn karaan labada dhinac haddaba sidee ayaa labada dhinac uga miro dhalin karaan wadahadalladan intee in le'eg ayaa labada dhinac ay diyaar u yihiin inay jilbaha aastaan oo ay ka miro dhaliyaan wadahadalladan intee in le'eg ayaa mas-uuliyiinta labada dhinac ay ogolaan doonaan inay wadahadalladan ka qayb qaataan hoggaamiyaasha kala duwan ee dhinacyada sida kuwa siyaasadda baarlamaanada gobollada mucaaradka iyo kuwa ugu muhiimsan oo ah dadka shacabka si go'aamada la gaarayaa ay taageero dhinacyo badan leh u yeeshaan isla markaana aysan u noqonin kuwo la cimri ah mas-uuliyiinta iyo dhinacyada xilligan kulmaya
dhegeystayaal sida aad la socotaanba lixda sare ayaa kasoo wareegtay markii ugu horreysay ee dhul soomaaliyeed xorriyad qaato haddaba laanta af soomaaliga ee v o a waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo aanu ku eegayno xilligii gumaysiga iyo ilaa lixdanka sano ee ka dambeeyey kusoo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyadaasi taxanaha ah barnaamijyadan waxaa soo diyaaristay oo inoo soo jeedinaysa sahre cidla nuur
kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybta saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aanu ku eegayno lixdan guurada kasoo wareegtay gobonimo doonkii xornimadii iyo dowladnimadii soomaalida qaybta saddexaad ee maanta waxaynu si kooban ugu dulmaraynaa taariikh dheer oo u dhexaysay sannadihii 1996 ilaa 1991 intiinii dhegaysatay qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha aad ku maqasheen waxay inoo joogtay doorashadii madaxtinimo ee 1976 ka dhacday soomaaliya oo uu ku guuleystay cabdirashiid cali sharmaarke haddii aynu halkaa kasii ambaqaadno bilowgii bishii julaay 1976 ayuu madaxweyne aadan cabdilla cismaan si nabadgelyo ah xilka ugu wareejiyey madaxweynihii la doortay cabdirashiid cali sharmaarke xil wareejintaasi oo kusoo beegantay xilli qaaradda afrika xukunka lagula kala wareego afgembi iyo dagaalo waxaa lagu tilmaamaa in aadan cadda uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si salmiya xilka u wareejiya arrintaasi oo noqotay waxyaabaha lagu ammaano soomaaliya inay xilligaasi kaga horreysay qaaradda inteeda kale madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu ra-iisul wasaare u soo magacaabay maxamed xaaji ibraahim ciqaal waxaana xukuumadda cusubi qaaday dhabba ka duwan siyaasadihii labadii xukuumadood ee ka horreeyey bashiir sheekh cumar good ayaa wax ka tilmaamay siyaasadda cusub
dagaalo ragaadiyey oo fikraddii soomaali weyn laga heli waayey ay keentay in etoobiya ay koli adii jeer dagaalo ka socdaan iyo soomaalida dhexdeeda in kiiliya iyo soomaalida dhexdeeda dagaalo ka socdaan kuwaasna ay noqoteen dabcan wixii dhaqaalihii dowladdii soomaalida markaa jirtay dii ragaadinaya markii maxamed ibraahim ciqaal ra-iisul wasaaraha noqday ayuu wuxuu damcay inuu go'doonnimadaasi bal calalaqal uu ka saaro marka kenya iyo ethiopia ayuu heshiis la saxiixday waxa weeye waayo ummadda soomaaliyeed maaha dadka keliya ee adduunka luqo kale ku wada hadla waxaa jirta masaayga oo intaasoo waddan tanzania iyo kenya waddamo kale ku dhex jira waxaa jira hawsaha dadka la yidhaahdo oo 16 waddan ku kala abuuran haddii markaa israadsadaan oo qurba intii luqo ku wadaasha meelba isku imanayaan dagaal waxay noqonaysaa aan laga soo waaqsano ee cidurba ku burburto
markii la aasaasay ururka midowda afrika qodobadii ugu horreeyey ee uu dhaqangeliyey waxaa ka mid ahaa inaan waxba laga bedelin xuduudihii gumaystayaasha u xariiqeen qaaradda afrika ee dal kastaa sida uu yahay uu ku joogo arrintaasi kamay farxin soomaalidii ku doodaysay in dhulkaga maqan yahay xuduudda ay la wadaagaan kenya iyo etoobiya taasina waxay keentay in soomaaliya go'doon ka noqoto dunida inteeda badan oo qadiyadooda u arkayay dalballaarsi وكان بروفيسور فيرا عبد علمي
مركزتا وحلا ترتمي دولدا سومااليدا اما كا واوين اما كا تاريخ دير دير خريردا عالميا ايتوبيا ان بارتيكولا ودولدا سيفي عن ولا ترتمي او بريغنا كولا ترتمتي او روسكا حدا ماركي اي انغا اي ايتوبيا تيمي دبعا خو قاطه ايتوبيا ان ريغالبيت كون مر ولبا ايتوبيا كينيا حتى ايدو بدحه ايتوبيا وحي كجعلان دينعاس واي سومااليدو دولدمديدن وهي عصبيت دي دد خوغا ان اد اسيفي عن ولا سكون وحان ريغالبيت كوربان وحا سيفي عن لو ودا ما جيرين ماركا سياسه ارمها ديبدا سوماليا كبا سو بلاو لخدنكي الى حد او لا جوغو مسوقنين mar walbana waxay ku dhisnayd ama rajiimka marka jooga danihiisa ama mabaadiida hore oo lagu ilaalinayay wax noocaas oo kale
xukuumadda cusbayd ee Soomaaliya waxay heshiis nabadgelyo iyo daris wanaag ku dhisan la gashay Itoobiya iyo Kenya waxaanu ka xusi karnaa heshiiskii magaalada Arusha ee dalka Tanzania ay qalinka ku wada duugeen ra'iisul wasaare Maxamed Haaji Ibrahim Ciigaali iyo madaxweyne Jomo Kenyatta 30 Oktoobar sanadkii 1976 heshiiskaasi oo intii aanu barnaamijyadan wadnay nuqul kamid ah soo gaaray fiyowada qodobadii ku jiray hadayno soo koobno waxa kamid ah in la dhowro nabadgelyada iyo amniga xuduudaha labada dal iyadoo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara khasaare naf iyo maalba leh in dib loo bilaabo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal in la joojiyo hadallada culada abuuri kara ee warbaahinta la isku mariyo iyo in la iska kaashado arrimaha dhaqaalaha iyo horumarka heshiiska qodobadaasi kamid ahaayeen oo gudaha Soomaaliya ka abuuray xiisad xoog leh waxa maalmo kadib ansixiyay baarlamaanka balse ansixinta baarlamaanku waxba kama bedelin aragtida mucaaradka oo xukuumadda Sharmaarka iyo Ciigaal ku tilmaamay inay khiyaameen qaranka isla markaana ay ka tanaasuleen dhulkii Soomaaliya ka maqnaa Soomaaliya oo xilligaasi lagu tilmaamay in xurriyadda hadalku meeshii ugu sareysay ay ka gaadhay waxay keentay in khudbadaha iyo kulamada dhimbiilaha ka kulul ee xukuumadda lagu haaraamaya meel kasta ay ka huraan magaalada Muqdisho waxaana dabka xaaba ku sii shiday ololihii doorashadii baarlamaankii 1996 oo la sheegay in qabyaaladda cirka isku shareertay xisbiyadii tartamayna ay kor u dhaafeen 80 inkastoo markii dambe badankoodu ay ku biireen xisbigii talada hayay SYL mucaaradka xilliga waxa ugu tun weynaa raysal wasaarihii hore Cabdirasaaq Haaji Xuseen iyo taliyihii booliska Maxamed Abshir Muuse oo xilka iska casilay markii Cabdirashiid ku guuleystay madaxweynenimada Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaarka oo bucdaal ku maray gobolada dalka oo qaar kood xilligaasi abaari ka jirtay ayaa maalin 14/15 Oktoobar sanadkii 1996 toogasho lagu dilay isagoo ku sugan magaalada Laascaanood waxana dilka madaxweynaha loo qabtay askari ka tirsan ciidanka oo la sheegay inuu isagu xabada ku dhuftay waxana Soomaaliya laga qabtay todobaad baroordiiq iyo aas qarana 20 Oktoobar shir ay isku yimaadeen xisbigii talada haye SYL waxay soo sharaxeen Muuse Boqor oo kamid ahaa siyaasiyiinta xisbiga 20 Oktoobar oo loo balansanaa in baarlamaanku doorto madaxweyne cusub ayay waabarigii ciidamada qalabka sida xukun military ku qabsadeen dalka Soomaaliya mas'uuliyiintii xilalka haysina xabsiga loo tahay kaanku waxay meesha ka saartay dastuurkii iyo dhammaan shuruucdii dalka waxana la sheegay in lagu maamulayay wareegtooyin ka soo baxayay golaha kaanka Soomaaliya waxay gashay wajiga cusub kaankuna wuxuu kasbaday dhagaha iyo quluubta dadweynaha waxaa loo dhaqaaqay dhinaca horumarka sida uu ii sheegay saxufiga Cabdullaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag oo haatan ku sugan dalka Sweden
69kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la dhalin san karin ayaa umada Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horeeyay oo kacaanka waxa kamid ahaa in umadii ay isku kalsoonaadaan inay iskood wax u qabsadaan waxa dawladda loo dhiibay niman dhalinyaro ah oo kulligood jaamacad ka soo baxay oo lagu magacaabay xogayaasha dawladda isbeddel ayaa laga dhaliyay dalkii oo dhan dhammaan wasaarad kasta waxaa loo dhisay dhisma iyadu leedahay waxaa xoog la saaray waxbarashadii dalka wax jaamacada oo ka jiri ma jirin waxaa la asaasay jaamacaddii ummadda waxaa ka jiray oo keliya laba saro oo la dhigan hayay jaamacadda oo ahaa dhaqaalaha iyo sharciga waxaa la sameeyey magaalo dhan oo jaamacada in ka badan dhowr iyo toban fakulta midda ugu weyn waxay ahayd shaqala-aanta inoola dagaalamo waxaa la gaaray heer qofku markuu ka soo baxo dugsiga sare la wasanhayay ma waxaad rabtaa jaamacad mise waxaad rabtaa shaqo hadduu yidhaahdo shaqo horey baa shaqa laga geynay sababtoo ah waxaa la curiyey warshado fara badan ayaa dalka laga curiyey iyo mashaariic tira badan haddaanu tusaale usoo qaadano waxaa la asaasay warshadda sonkorta mareerey warshaddii sonkorta ee jowhar warshadda sibirka ee berbera warshadda birsta ee magaalada muqdisho warshadda hargaha iyo saamaha warshadda kalluunka warshadda dharka balcad warshadda hilibka kismaayo warshadda maacuunta warshadda burka iyo baastada warshadda xoogga korontada warshadda hilibka isgaarsiinta oo dhan dowladda haysay biyogelinta oo dhan dowladda haysay waxaa kale oo aada wax looga qabtay dejinta dadkii abaaraha ay ku dhaceen oo laga soo raray gobollada dhexe iyo gobollada waqooyi waa tii la dejiyey Duchuma iyo Sablaale kacaanku waxa uu qabtay oo kale qoriddii afka Soomaaliga waxay ahayd dhacdo weyn laguma ekayn keliya in afka Soomaaliga la qoro ee waxaa la qaaday ololihii af Soomaaliga baro ama bar oo dhammaanba dadka oo la barahay sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo
ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ayaa iyaguna horumar weyn gaaray Ibrahim Aadan Doolal oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa fiyeweeda uga waramay sida dalka iyo dadka Soomaaliduba ay karaamo ugu yeesheen caalamka
Soomaalidu marba meel bay maraysay aad waxaanu ahayn dad sharfan dal sharfan dowlad sharfan shacab sharfan ummad la yaqaano adduunka oo dhan meel aanan marin adduunka Yurub iyo meel ayuu ila Mareykanka taa iska yareed waqtiyada iyada waxaan garanayaa cidaanu ahayn marka waxaanu soo saar shirarana oo yidho la galay waxaan kamid ahaa saraakiisha Afrikaanka ee loo diray inay xoreeyaan dowladaha South Africa Namibia Angola iyo waxa hareeraha Mozambique fadhii jiray dowladda Soomaaliyeed man waqtiga masili jiray waxaan garanayaa sidii qofka Soomaaliga ah iyo Soomaalida in saraakiishooda loo qiimeyn jiray waan garanayaa de waqti fiican bay Soomaaliya soo martay nasiib darro wixii 1980 ka dambeeyay ama inqilaabkii ee fashilmay April 1978 wixii ka dambeeyay Soomaalida qabiil bay noqotay wax walba waa la dhex galay kaasina wuxuu sahayday akhiraataankii deynay jabhada abuurmaan xagga Itoobiya la yimaado deegaanada qaarkood dhibaato badan baa soo gaadhay Soomaaliland oo kale dagaal xun baa ka dhacay burbur badan baa ka dhacay baaba badan baa ka dhacay dagaalkaasi markii dambana deyla Soomaali yimid xamar buu yimid akhiraataankiina uu gubay 30 sano ee hore ee fiicnaa waxay noo bedelay 30 sano ee burburka ay noo bedelay 30 baaba ay noo bedelay 30 ceebta iyo xaqdiga ay noo bedelay dadni maxamed ay noo bedelay qaxootiga ay noo bedelay dawarsiga ay noo bedelay ciibad shabka ay noo bedelay 30 kala qaybsanaanta ay noo bedelay 30 meel aan u socono aan garan laanahay ayaa inoo bedelay
Yan smid mamujin kisi amamagin hatan mid glasin portaqis mamariin bana o malaisin mutambig angola
sanadkii 1977-kii waxaa gumaysatay Faransiiska xornimada ka qaadatay dawladda Djibouti oo ka mid ahayd gobolladii ay Soomaaliya ku taamaysay in ay ku soo biiraan marka ay xoroobaan Abdullahi Hanti Wadaag oo xilligaasi ka tirsanaa Radio Muqdisho ayaa ii sheegay inuu ka soo waramayay munaasabadii dabaaldegga ee xornimada Djibouti.
Waxaan ka soo warinayay munaasabadii 1977 gobolnimada markii Djibouti ay qaadanaysay dalka Soomaaliya ama Soomaalidii mar labakii xorowday ilaa 60kii waxay ku dadaalaysay sidii Djibouti ay u xoroobi lahayd. Xorriyadda Djibouti qaadatay waxay ku soo aaday annaga oo xoog badan. Markaa kadib wafdi ayaa Soomaaliya u dirtay Djibouti. Wafdiga waxaa hogaaminayay Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa madaxweyne ku xigeenkii dalka Soomaaliya. Dhammaanba hobollada waaberi, folklore dance, kooxda hidaha iyo dhaqanka, ubaxii kacaanka, waxaan oran karnaa maamuuska iyo xafladda maamulideeda A to Z Soomaali ayaa gacanta ku haysay. Anaguna markaa waxaanu isku arkaynay in aanu suubarba warnahay.
Bishii July sanadka 1977 waxaa dhacay dagaal dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia. Dagaalkaasi oo sida taariikhiyanadu sheegayaan ay Soomaaliya isugu geysay awooddii dhaqaale iyo military ee ay lahayd. Balse markii ciidamada Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen dhul badan oo ay Soomaalidu degto ay wadamo ay ka mid yihiin Ruushku ka soo saareen ciidamadii Soomaaliya dhulkii ay qabsadeen ee xuduudda Itoobiya ka tirsanaa. Dad badan ayaa aaminsan in xilliga wixii ka dambeeyey Soomaaliya hoos u dhac weyn ku yimi. Ciidamadii ka soo noqday dagaalku waxay isku dayeen inay 1978-kii inqilaab xukunka kaga tuuraan. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Cabdillaahi Hanti Wadaag ayaa iiga waramay.
Inqilaabkii wuxuu ku siftay in uu hirgalo anigu idaacaddan joogay. Idaacaddii waxay la wareegeen Laniskii subaxdii Raadiyo Muqdisho iyagaa haystay, laakiin nasiib darro kama ay hadlin. Annaga idaacaddii baan nimid. Idaacaddii haddaan Laniska jirin waxaad samayn karta mar caruurta wasaaradda faafinta. Waa iska farfadhinay ilaa 5 iyo bar ilaa badkaa kabacdi nimankii laga adkaado. Madaxweynuhuna 2012 marka idaacadda la furayba khudbadiisii ugu horreeyo halkaas ka akhriyey in nimankii la jibiyey.
Qaar ka mid a saraakiishii isku dayga inqilaabkaasi lagu tuhmay waxay u tallaabeen dalka Ethiopia. Boobe Yuusuf Ducaale ayaa iiga waramay bilowgii jabhadihii ugu horreeyey ee fariisimo ka samaystay dalka Ethiopia.
Inqilaabkii markii uu fashilmay 1978-kii 12-kii Abriil ayaa gruubkii Cabdillaahi Yuusuf iyo xaggaa ka wareegeen, dabeedna gruub ku xidhnaa ayaa ku dhawaaqay kolkii hore jabhad la yidhaah SODF Somali Democratic Front. Dabeedna in yar kadib ayaa Cabdillaahi meesha tageen, dabeedna Cabdillaahi baa la wareegay. Wuxuu jabhadii waxaa loogu anqalay mar kale SSF dalka Ethiopia saldhig u ahaa. Dabeedna laba gruub oo bidixda ahaa SWPP Somali Working People's Party iyo SDLF Somali Democratic Liberation Front oo ay Saciid Jaamac iyo Cabdiraxmaan Cadiid kale hogaaminayeen ayaa cadan ka tegay. Dabeedna Addisabeebay tageen bishii Oktoobar 1980-kii anuu xisbiga Somali Working People's Party SWPP ururkaasaan ka mid ahaa, xisbi shaqiilana waa la oran jiray. Dabeedna SSFTga wada fadhiisteen oo markaasi SSDF sameeyeen jabhad xoog weyn oo door biday inay qaab nidaamiya oo militariya oo foolka fool ah ay uga hortagto nidaamka Siyaad Barre. Taasina ay adkaydo ciidan ahaan aanu nin la sahlada ahayn. Jabhadaasaa ugu horreysay wax gacanta u qaadan nidaamkii Maxamed Siyaad Barre.
Xir siyaasiin Sanweyne oo ka mid a siyaasiyiinta Puntland ayaa isaguna sheegay in bixitaankii jabhadda SSDF awgeed ay dowladdii Soomaaliya waxyeelo u geysatay deegaano ka tirsan gobollada bari ee dalka.
Dowladdii dagaal bilda kala hortagtay, dagaalkiina mudduu socday. Dowladda xaggeeda waxaa jiray in barkeedo la dumiyey. Anigu magaalooyin inta la yimi dad la laayay ma maqal, laakiin markii isugu soo dhawaadeen balanbale meesha la yidhaah maqli jira ayaa ugu dhowaa oo ay ku dagaalamahayeen. Laakiin de markii dambe jabhadii waaba iska yaraatay, raggiina waa soo galay halkaas, iyadina ku dhammaatay.
Shamis Ismaaciil Xuseen oo daraasadda siyaasadda iyo maamulka ku xeel dheer isla markaana buugaa ka qortay aragtiyaha siyaasadda caalamka qaarkood ayaa ku doodaysa in burburka Soomaaliya qaybta ugu badan ay lahaayeen dalal dibadda ahi.
horta marka ugu horeysa dhibaatada Soomaalidu dowladdeedii 30 sano ka dhacday ay u burburtay waxa weeye in Soomaalida ka mas'uula boqolkiiba 90 iyo dheeraadna ajnabi ayay Soomaalida mushkiladeedu tahay marka si loo fahmo meesha ay maaratay ay arrintu ka hagaagi lahaday horta waa in taariikhdeena dib loo yara saaxaa dhulkii u dambeeyay Soomaalida 1963 ayaa waxaa la bixiyay Northern Territory District oo Soomaalidu lahayd oo markaa Kenya lagu daray markaa Kenya intay u timid dhul laga meen qaado xabashana intay dagaal la gashay dhul laga meen qaado dhulka kan taariikhdu waxay sheexiyaa lagu bixiyay taasi waxay keentay markaa in xamigeenu taa noqdo innaga iyo ummadahan kale ajnabiga markaa meesha iskala qaaday waxa weeyaan 1960 ilaa 1977 waa 17 sano todoba iyo toban sano ayay Soomaalidu waxay gaadhay against all odds yani waxaa soo dhameeyay jiraan laakiin waxay gaadhay from 1960 to 1977 in ay ciidanka Soomaalidu noqday ka afraad ugu tara badan population keenay markaa 6 milyan waxa la leeyahay oranay yaa markaa inaga badnaa waxa inaga badnaa Nigeria Ghana iyo Ethiopia iyaduba intaas oo milyan tahay markaa dadkii ugu population ka yara ba haddana saddex umadood oo 90 milyan ah ayuu bay naga ciidan batay qabsashada Ethiopia ay markaa ka akhaanay Ethiopia markay dhulka ka 1977-78 warkay waa taariikh dheer laakiin dhacdada muhiimka ah baan ku taabanayaa waa tii Ruushku inaga soo saaray xabashi inaga may soo saaray adduunkii markaa markii horeba inaga xaglidayay warwar baa galay
Bashiir Kood ayaa isaguna sheegay qodobba kale oo ka mid ah wixii burburka soo dhaweeyay.
Dambeyntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladii fagaajisay ee dowlad hantidii gaarka ahayd iyo ganacsigii la dagaalantay oo hanti wadaag oo waxa lagu xidhay dowladda ku wareejisay. Dowladda markay ku wareejisay ay dowladdii la wadi kale weyday musuqmaasuqii qabyaaladii ka soo dhaqaalihii burburay. Dambeyntii dee wixii baa sii xumaaday oo in lagu koqo ayay noqotay. Oo dadku ay hubka goobtagaan iyaguna xasuuq iyo dhibaato iyo burbur farbadan ay geysteen ilaa 1999-kii ay duntay oo madaxweynihii markaa meesha joogayna
Cabdullaahi Hanji Wadaag ayaa isaguna sheegay in 1986-kii uu madaxweynihii Soomaaliya shil galay kadibna awooddu ay si dadban dad kale gacantooda ku gashay
arintu waxay sii kacday oo cirka isku shareertay May 1986-kii markii madaxweynuhu uu shilka galay oo awooddii markaa ay dad badan faraha la soo galeen oo madaxweynihiina xaalkiisu uu markaa uusan hagaagsanayn markaa dad badan oo aqoonyahana xilalkii ay waayaan ay noqdaan hay-adihii dowladda iyo wasaaradihii in dad gaar ah lagu bedelo ay bilaabato qabyaalad xoog leh ay dalka ka bilaabato bangiyadii Soomaaliya lacagihii la iska daabacay oo lacagii waxba gooyin waayeen dhaqaalihii uu burburay
geesta kale waxaa jirtay jabhadii SNM oo la sheegay inay ka dhalatay ciriq muddo dheer isbiirsanayay laga soo bilaabo bilowgii dhismaha dawladdii Soomaaliyeed ee labadii gobol ee la isku daray jabhadii SNM markii ay duulaanka ku soo qaaday fariisimadii ciidamada xoogga dalka ee gudaha Soomaaliya ku sugnaa ku dhawaad 2 sano ayay dagaalo lagu hoobtay ka holcayeen magaalooyin badan oo ka mid ah goboladii waqooyi ee dalka inkastoo caasimadda iyo dalka intiisa kale deganayd wixii ka horreeyay 1990-kii jabhada kale oo dabayaaqadii 80-maadkii samaysmay ayay iyaguna isasii hanbaraaciyay dawladdii kacaanka oo sanooyinkii ugu dambeeyayba la sheegay inay jirka sii lulatay kuwaasi oo u sahlay in jabhadii SNM ay gacanta ku dhigto gebi ahaanba goboladii waqooyi intaasi ayaynu maanta ku joojinaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadan taxanaha maalinta berri ayaynu qaybta afraad ku eegaynaa burburkii dowladda kadib xaalka Soomaaliya sida uu noqday iyo marxaladihii 30 sannadood ee ugu dambeeyay lagu jiray
aad ayay u maasan tahay Sahla Ciidda Nuur ayay taasi ahayd
idaacaddii fiidnimo waa naga intaas waa aniga oo Xuseen Barre iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo dhammaan VOA-da la sidaas iyo nabadgelyo.